У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич, серед темов нашей программы. Александр Лукашенко заявил, что пляцовка для будовництва атомной электростанции повинна быть вызначена уже в весну, а побудова реактору мая початься уже сёлета. Сегодня опошний день страйку предпринимальников. Поводле лидеров предпринимательского руху, у двухтыдневом страйку взяли удел каля половы дробных гандляров Беларуси. Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Толстыка сегодня был арештованный на 15 суток. Хворые на сухоты у шпитали у Новоельни спынили голодовку. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Паводле апошніх звестак, у паўночным перадмесці сталіцы Лібану, Бейруту, загінулі як найміні 4 чалавекі. Некалькі чалавек параненыя ад выбуху на дарозе на марскім узбярэжжы, скіраваным супраць аўтамабілю амбасады США. Усе забітыя лібанцы. Аўтамабіль амбасады США амаль не пацярпеў. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбанд заявіў, што планы Расіі ўвесці візавыя абмежаванні для работнікаў брытанскай культурна-асветніцкай арганізацыі могуць толькі пагоршыць дыпламатычныя дачыненні паміж Вялікай Брытаніяй і Расіяй. Дзень таму Масква заявіла, што спыніць выдачу візаў новым работнікам брытанскай рады ў рэгіёнах Расіі, таму што арганізацыя не закрыла два офісы, якія паводле ўладаў не зарэгістраваныя. Сёння Пентагон паведаміў, што ЗША накіруюць дадаткова каля 3000 вайскоўцаў у Афганістан для дапамогі міжнародным сілам НАТО ў змаганні супраць ваяўнікоў Талібану. У Афганістане тым часам рух Талібану взяв на себе адказнасць за напад на міжнародны гатэль у Кабулі, у выніку якога загінулі 7 чалавек. Спецслужбы Афганістану арыштавалі двух падазраваных удзельнікаў нападу на гатэль. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што нацыянальнае прымірэнне ў Іраку даволі значна зрушылася наперад. Прамаўляючы ў часе свайго нечаканага візыту ў Ірак, Райс назвала ў якасці прыкладу новы закон, які дае магчымасць тысячам сябраў былой кіроўнай партыі БААС вярнуцца да публічнага жыцця. У Расіі Верховны суд адхіліў апеляцыю былога савецкага дысідэнта Владзіміра Буковскага адносна адмовы зарэгістраваць яго кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах, прызначаных на 2 сакавіка. Суд патлумачыў сваё рашэнне тым, што Буковскі не жыў цягам апошніх 10 гадоў у Расіі. Буковскі жыве ў Вялікай Брытаніі ад часу дэпартацыі яго з Савецкага Саюза ў 1976 годзе, пасля гадоў, праведзеных у лагерах і псіхіятрычных шпіталях. Буковскі назваў рашэнне суду відавочна палітычным. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Рада бяспекі Беларусі сёння прыняла палітычнае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. Александр Лукашэнка заявіў, што пляцоўка для АЭС павінна быць вызначаная ўжо ў весну, а пабудова рэактару мае пачацца ўжо сёлета. Міністр фінансаў Мікалай Корбут паведаміў, што праект пабудовы АЭС ацэньваецца на 4 мільярды даляраў. І побач са мною ў студыі наш аглядальнік Юрый Дракахруст, і яму пытанне, што азначае вось гэтая фармулёўка «прынятае палітычнае рашэнне».
Ну, так выглядае, што цяпер ужо развагі, пярэчанні, ці варта будаваць АЭС, прымацца да разгляду не будуць. Вырашылі, што трэба. Вырашылі без рэферэндума, без шырокага абмеркавання, хаця часам рашэнні такога кшталту прымаюцца без плебісцыту і ў дэмакратычных краінах. Выгрыш таннай энергіі відавочны. У тэхнічных тонкасцях разбіраюцца адно спецыялісты. А рызыку дык не могуць ацаніць і яны. Катастрофа кшталту Чарнобыльскай была адзін раз, станцыя ў сотні. Рване ці не рване, хто ведае. Тэарэтычны шанец у любым выпадку застаецца. Але самая хада сённяшняга пасяджэння стварае ўражанне, што пра палітычнае рашэнне заяўлена таму, што ў праблемы ёсць яшчэ шмат падводных, хаця можа не такіх на першы погляд значных і бачных камянёў. Вырашылі, што АЭС будуем. Але паводле якога праекту, расейскага, французскага, японскага, амерыканскага, пакуль не вырашылі. Гэта як наконт аб'яднання з Расіяй. Палітычнае рашэнне прынятае даўно, а наконт як увесь час знікалі розныя пярэчанні, праблемы, так што ў рэшце рэшт гэты праект адклалі ў даўгую скрыню, што і да лепшага. І за ЕС можа адбыцца тое самае. У чым палягаюць гэтыя праблемы, адказ, відаць, могуць даць толькі адмыслоўцы, але на паверхні лічба, пра якую вось вы, Алексей, ўжо сказалі, агучаная міністрам фінансаў Мікалаем Корбутам – 4 мільярды даляраў. Сума вельмі немалая, больш за 10% валавага ўнутранага прадукту краіны за год. Она у нас 10-30 мільярдаў. Лукашенко сёння дэманстраваў аптымізм, кажучы, што, маўляў, чарга стаіць даць грошы Беларусі пад гэтую справу. Ну, часткова ён, дарэчы, мае рацыю. Тое ж МАГАТЭ зацікаўлена ў пашырэнні ядзернай энергетыкі. Але як часта бывае, што калі дойдзе да справы, то гара грошай, якую гатовыя даць Беларусі, акажацца не такой велізарнай, і грошы давядзецца браць, вядома, адкуль. Адкуль заўжды, з кішэні беларусаў. Можа, АЭС і добрая справа, але дабрыня яе скажацца праз некалькі гадоў, а выдаткі давядзецца рабіць сёння. Ну, відавочная і палітычная рызыка. Леташняя інфляцыя, скасаванне льготаў папулярнасці ўладзе не дадалі, а адносна АЭС грамадская думка, ну, як мінімум, неадназначная. Так што сённяшняя заява пра канчатковае палітычнае рашэнне магчыма заклікана прыхаваць тое, што звычайнае это рашэнне яшчэ не прынятае.
Дзякуй, Юры. Юры Дракахруст каментаваў сённяшнюю заяву, што Рада бяспекі Беларусі прыняла прынцыповае палітычнае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. І нагадаю, Александр Лукашэнка заявіў, што пляцоўка для АЭС павінна быць вызначаная ўжо ўвесну, а пабудова рэактару мае пачацца ўжо сёлета. Больш падрабязна пра сітуацыю з атамнай электрастанцыяй на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А цяпер да іншай тэмы. Сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Арганізатара мітынгу магілёўскіх прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 студзеня на плошчы Леніна, Валадара Цурпанава, сёння затрымалі яго звінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу. У судзе ён запатрабаваў перакладчыка, адваката і магчымасць азнаёміцца з матэрыяламі справы. Суддзя Наталя Панасенка хадайніцтва Цурпанава задаволіла, але з-пад варты не вызваліла. Яна паведаміла, што ён затрыманы на 72 гадзіны. Валадар Цурпанаў сказаў, что чакае, что его арештуют.
Чакание мне грунтуется на чип, что 21-е она обрежается. И натурально требовало провести превентивные меры по затриманию тех, кто выявил активность. Не просто активность, а здоровность организовать людей. Тому худшие за все будут виноватить в организации несанкционного митингу, там повинны дать не меньше 10 суток.
Валадар Цурпанаў да 1 студзеня працаваў у прыватнай абутковай майстэрні, цяпер ён беспрацоўны. І сёння ж у Менску быў арыштаваны на 15 сутак адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка. Пакаранне ён будзе адбываць у турме на вуліцы Акрэсціна. Намеснік кіраўніка кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Калей лічыць, што ўлады вядуць сістэматычную зачыстку ўсіх лідараў прадпрымальніцкага руху напярэдадні акцыі 21 студзеня.
В любом случае акция 21-го состоится. Мы сегодня пришли коллегиально к решению, что 21-го числа не переносится. Лидеры регионов перестраховываются, заранее будут выезжать. Даже от того, что не будет лидеров, как бы второй состав, третий состав, кто-то будет на площади этим всем руководить. И немножко будем разбавлять политическими лидерами, так как уже сами все уже на сутках.
На 15 суток адміністрацыйнага арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ўжо асуджаныя некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку лідары прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў, Анатоль Шумчанка, а таксама старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Такім чынам, сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Паводле лідараў прадпрымальніцкага руху, у двухтыднёвым страйку ўзялі ўдзел каля паловы дробных гандляроў Беларусі. Сёння наша карэспандэнтка Ганна Соус наведала менскі гандлёвы цэнтр «Імпульс» і пагутарыла з прадпрымальнікамі.
У «Імпульсе» каля 40% гандлёвых пунктаў зачыненыя. На ралетах аб'явы пра тое, што прадпрымальнікі ў адпачынку. Іхнія калегі, якія не спыняюць працу, з разуменнем ставяцца да рашэння страйкоўцаў.
Процентов 40 было закрыто.
А вы не долучаліся?
Посредственно я нет, а сам предприниматель, да. Ходил на этот вот митинг, который был протестом, мы работали.
А сами вы як ставитесь вот этот нового указа?
Это негативно, потому что это меня коснулось с плохой стороны. Я не могу так работать. Но мы решили, что будем переоформляться, поэтому и работаем, да.
Все вот закрыты в основном сейчас.
А вы будете переходить?
Мы так и останемся. Уже настроились на этот год так работать. Если нам, конечно, дадут возможность поработать, потому что такой прессинг, каждый день что-то ходят, переписывают. А если нет, то мы как предприниматели и все закроемся, потому что у нас одно единственное место это и единственное средство к существованию.
А вы сама владельница?
Это мой сын, но он сегодня пошел сдавать в налоговую декларацию, если он один. И больная мать, но так практически работает без выходных.
Хотим, чтобы оставались мы индивидуальными предпринимателями, чтобы нам разрешено было иметь хотя бы одно наемное лицо, а вот нам приходится самим сидеть на точке. заказчики.
А вы не брали удел? 10-го был митинг предпринимальников.
Мы работали, мы такими вещами не занимаемся. Будем пока ожидать нормальных действий уже от наших властей.
Лидер компании за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев каже, что тягом 2 тижнів около 50% предпринимальников Украины поддержали страйк.
Кто-то там на выходные выходил, кто-то вообще не выходил. Есть даже предприниматели, которые продолжают дальше не выходить на работу. Охватило всю страну, частично где-то больше, где меньше в каких-то регионах. Но о проблемах предпринимателя услышали, проблема осталась нерешенная.
21 студзеня прадпрымальнікі плануюць правесці наступную акцыю пратэсту ў Менску. Віктор Гарбачоў перакананы, што арышты лідараў прадпрымальніцкага руху падчас мітынгу 10 студзеня не паўплываюць на колькасць удзельнікаў пратэсту.
Народ принял решение 21-го встретиться. Значит, народ встретится. Здесь от лидеров уже ничего не зависит. Предприниматели настолько самоорганизовались за эти вот 2-3 месяца протестов. Появились десятки, сотни новых лидеров. Арест, штрафные санкции. Лишь только усугубляют ситуацию, предприниматели на этой почве только сплачиваются.
Говорил один из лидеров предпринимательского руху, спадар Горбачоў. На гэтым тыдні адным з нашым грамадскім рэдактарам, спадар Крываль, і з ім пагутарыў таксама прадпрымальнік, таксама актывіст прадпрымальніцкага руху, і з ім пагутарыў наш корэспандэнт Александр Улісёнак.
Хто, акрамя ўладаў, мусіў звярнуць пільную ўвагу на падзею ў прадпрымальніцкім асяродку?
Трэба, каб палітычныя сілы Беларусі таксама далучыліся цесней да прадпрымальніцкіх праблем. Давайте успомнім, калі ў апошні раз, не лічачы 10 студзеня 2008 года, перакрываўся рух транспарту на цэнтральным праспекце сталіцы. Ужо больш за 10 гадоў.
А што вы скажаце пра перспектывы далучэння да прадпрымальніцкай масы пакупнікоў, тых, якія штодня маюць справу з вамі праз вашыя крамы, праз вашыя паслугі і гэтак далей?
Не паедуць гэтыя людзі на цэнтральную плошчу сталіцы. Але калі мы зараз арганізуем у кожным раёне каля мясцовых адміністрацый мітынгі, пікеты, дзе будзем проста запытваць у працаўнікоў райвыканкамаў. Ну, колькі людзей у раёне аказалася без працы? Колькі людзей закрылі свой бізнес? Ці палепшылася, ці пагоршылася становішча вось пакупнікоў? Нічога не зрабілі. Нашы праблемы вас не цікавяць. Так а чаму вы тады павінны на налогі, якія мы плацім, жыць? Тады зыходзьце з працы. Будзем прапаноўваць людзей, якіх цікавяць нашы праблемы. Не толькі праблемы прадпрымальніка, а праблемы ўсіх слоёў насельніцтва, якія пазбаўлены сацыяльных гарантый.
А што вы скажаце пра такую тэхналогію? Зараз маса ўсё-такі пойдзе не бунтаваць, а шукаць нейкія шэрыя схемы, якія даюць магчымасць ухіліцца ад дубіны, калі захаваць справу.
Прабачце, але ж есці трэба кожны дзень. Нават калі хтосьці хацеў бы перарэгістравацца, то 2 месяцы трэба чакаць, ці трэба дзяцей карміць і гэтак далей. Колькі мясцовыя ўлады прапануюць працоўных месцаў для тых людзей, якія вызваліліся, пачынаючы з першага? Што яны рабілі, якія праграмы былі? Можа, навучанне, перанавучанне? Ніхто ж нават палец. Конечно, кто чем будет заниматься? И шерия схемы, и, мабуть, будут господарку надворную тримать и так далее. Але, коли так развитие ситуации в Украине пойдет, то не выключено, что яку при Хрущеве будут и на яблони, и на кусты налоги накладывать. До конца треба пройти шлях, как бы отменить той антинародный указ.
Головный редактор «Свободы» вы.
І я яшчэ нагадаю, што больш гутарак з Віктарам Крывалём, прадпрымальнікам з УЗД, актывістам прадпрымальніцкага руху, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце ў нашым эфіры меней чым праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Рада безпеки Беларуси сегодня приняла политическое решение о будовництве атомной электростанции. Александр Лукашенко заявил, что пляцовка для АЭС повинна быть вызначенная уже у весну, а побудова реактору мая початься уже сёлета. Министр финансов Миколай Корбут поведомил, что проект побудовы АЭС оценивается на 4 миллиарды долларов. Сегодня опошний день страйку предпринимальников. Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Толстыка был арештован на 15 суток. У Глыбоцким районе Витебской области вязковым наставникам заборонили харчоваться у школьных столовках. Хворые на сухоты в шпитале у Новоельни спынили голодовку. Организаторы голодовки стверджают, что им пообяцали выконать их потребования. Головный врач Вячеслав Довгань каже, что голодовку спровоковали несколько человек, которые увели узман остатних. 150-е место со 157 краин света займает Беларусь в сёлетнем индексе экономической свободы, который опубликовал американский доследчий фонд Heritage Foundation.
У Глыбоцким районе Витебской области вязковым наставникам заборонили харчоваться у школьных столовках. Гэтая заборона дзейнічае от початку третьей чвэрці. Наставники скардзяцца у районный отдел адукацыі, але там проблему вырашыць не могуць.
Про то, что в вязковых школах на Глыбоцчине уже немагчыма набыть за власные гроши обед у школьной столовцы, распавяла на умовах анонимности наставница спадарня Татьяна.
Да, как бы на несколько дней запретили, но завтра наш заход поедет конкретно узнавать, что и почему, откуда это взялось. Или это там экономит. Мы тоже все в шоке, поэтому ну, с собой вот так в магазинах берут с собой.
Специалист по харчеванию Глыбоцкого районного отдела эдукации Алена Яцина подтвердила, что заборона на харчевание вязковых наставников у школьных столовках саправды існуе. И связанная она с изменами у финансовом законодавстве.
Ведаем, да это ж не одна залежать, потому что теперь вышел ейки 30-й пункт. Не зрозумело, куда девать гроши, які поступят от наставника. Но мы звонили в область нашу и сказали, что это питание в ближайшие дни решится. Ну, как бы, корысть наставнику.
Кажет спадарыня Яцына с Глыбоцкого райотдела адукации. Тем часом, как городские наставники имеют махчимость набыть нечто в школьном буфете, або живут недалеко от школы и могут выбраться на обед до дому, для наставников вязковых школ система харчевания истотно отрознивается. Дагэтуль им гадавали такие самые обеды, как и вучням. И оплачивать их треба было або у конце месяца, как это принято, до прикладу, у школах Витебского района, або авансом на початку месяца, как и теперь робится у Бешанковицким районе. Обеды в среднем каштуют до 2000 рублей. На месяц гэта складае ад 20 до 30 тысяч. Дарэчы, у шэрагу районаў Віцебшчыны вясковыя настаўнікі як харчаваліся, так і цяпер харчуюцца ў школьных сталоўках. Забарона іх не закранула. Спецыялісты ў галіне школьнага харчавання абласнога аддзелу адукацыі Наталля Масянькова сдержая, что такой забороны увогуле не існуе.
Никто им не запрещал. Это вопросы, связанные с принятием закона о бюджете, и там немножко изменился механизм перевода денег. Может быть, на месте не совсем вовремя это как-то отреагировали. Мы ждем письмо разъяснения с Минфина о том, как этот механизм будет действовать. Просто, может быть, на местах как уже заранее муссируют этот вопрос и переживают.
Наставники тлумачат свой неспокойный перштым, что законодавчие змены апошним часам обещают им одни страты. До прикладу, меркованное скорочение термину летнего отпочинку. На поляпшение умова працы они уже не спадаются.
Таким чином, у Глыбоцким районе Витебской области вязковым наставникам забаранили харчаваться у школьных столовках. А тым часам хворыя на сухоты ў шпіталі ў Наваельні спынілі галадоўку. Сёння раніцай у бальнічнай сталоўцы снедалі ўсе пацыенты. Арганізатары галадоўкі сцвярджаюць, што ім паабяцалі выканаць усе іхныя патрабаванні. Галоўны ўрач Вячаслаў Довгань кажа, што галадоўку справакавалі некалькі чалавек, якія ўвялі ў зман астатніх хворых. Перадае Міхал Карневіч.
Учора 102 человеки в республиканском туберкулезном шпитале, что у Новоельни Городенской области, подписались под скаргой до головного врача и отмовились идти на снедание. Однако уже учора вечера малюсе, за невеликим выключением, пришли на вечеру в больничную столовку.
Когда начали разбираться с этим делом поплотнее, оказывается, что большинство больных, которые подписали это все, не знали, что написано в обращении. Им просто говорили, что вот, чтобы была круглосуточно горячая вода, вот, чтобы нас выпускали в поселок, лучше кормили. Вот и все. То есть текста того, что там было, люди и не знали.
Со слов Довганя, головным потребованием было то, как хворые имели возможность выхода у местечка. Однако, как зауважает головный врач, пациенты имеют хроничные формы сухотов. И когда их принимают в шпиталь, то дают подписать документ, в котором оговаривается, что хворым заборонено покидать территорию больницы. Больше того, зауважает лекарь, шмат кто с пациентов купляет в местечку горилку, а потом потім п'яним вигляді вертається в больницю з погрозами до медперсоналу. Один з організаторів голодовки, Сергій Воронов, каже, що вони припинили голодовку на непевний час, поскільки адміністрація пообіцяла у палатах додати тепла і поліпшити харчування.
Ми не можемо не виходити, тому що тут не створені умови. Ми б не виходили за територію, ми тільки б ходили в ліс гуляти. Опять же, зняти з банка по карточці гроші, це треба йти в поселок, щось купити необхідне, в аптеку, опять треба йти в поселок, щось купити там сигарети, носки, труси, тому що тут люди по пару років лежать. Тобто, опять же, треба йти в поселок. Ну, ми тут живемо практично, розумієте?
Голодовку гучно обмірковують жихарі містечка. Вони вже кілька разів збирали підписи у різні інстанції з тим, щоб зачинити лікарню, оскільки турбуються за своє здоров'я і своїх дітей. Старшиня поселкового совету Миколай Мацюкевич каже, що скарги жихарів містечка на пацієнтів шпиталю трапляють і до його.
Контингент цих людей, скажімо так, десь на 80% – це люди, либо бувши в містах заключення, либо алкоголіки. Поэтому, естественно, когда выходили, не все, но многие вели себя просто вызывающе. Вот он идет, человек где-то там кашляет, плюет и прочее. Люди, конечно, начали опасаться за свое здоровье, за здоровье своих детей.
С другого боку, господар Мацюкевич звертая увагу и на іншую проблему.
Закрыть эту больницу – это 165 рабочих мест. Тем более, что, скажем так, много там работает и женщин, поскольку тут производство-то у нас есть, но в основном востребована больше мужская сила. То для женщин, я думаю, это довольно серьезно.
Говорив Миколай Мацюкевич, старшиня поселкового совету у Новоєльні. Там хворої на сухоти у шпиталі спинили голодовку.
Без викладчиці тамтейшої музичної школи Наталі Мурко не відбувається ні водна культурницька імпреза у Лунінці. У тим ліку і традиційні колосавіни. Нездарма єйна каляратурна сопрано щабри з іронічною прихильністю називають каля літературним.
І просять співати на білоруській мові. Так само я дітей навчаю пісням і стараюся вживати білоруський репертуар.
Передача «Вольная студия» на наших хвалях приклана праз 25 хвилин. Некалькі десятков жанчин, чиї свояки відбувають протяглі терміни зняволення у білоруських турмах, звернулися до президента Росії Владимира Путіна. Вони просять російського лідера посприяти йому організації зустрічі з Олександром Лукашенком. Заявниці лічать, що рішення, прийняте у кримінальних справах супроти цих свояков, незаконне і необґрунтоване. Передає Ігор Корній.
Больш за три десятки жанчин з усіх регіонів Білорусі дослали колективні телеграми на адрес керівника Росії. У листах відзначається, з уліком значного впливу Владимира Путіна на Олександра Лукашенку, він може посприяти організації їх зустрічі з керівником Білорусі. Люди, з якими відказані супрацовники судов і Генеральної прокуратури, перестали контактувати, сподіваються тільки на особисте вмішання вищої особи у державі. Одна з підписанток, Галина Юбко, уже три роки фактично веде своє розслідування паралельно офіційному. Після забойства її старшої сестри справу шмат разів перекваліфіковували, закривали і відновляли. Отримавши безліч відписок, вона не бачить іншого вийстя, як трапись на прийом до гаранта Конституції. Однак у адміністрації Лукашенки її у гетим категорично відмовляють.
Президент вообще не вступляє прийоми. Многих даже генеральний не приймає, уже не говоря президенту. Дошло до того даже, що я потерпевша особо тяжке преступление. Меня не допустили до ознакомления с уголовным делом.
А кого вы судили у вас?
Уже судили одного парня, но я потерпевшая заступилась, просто вырвала у них из лап. Они бы лет 20 ему дали. У меня есть документы о том, что у него уже уголовное преследование прекращено, мера пресечения отменена. И вот они дальше мне мчат.
Спадарня Юбко каже, що люди звертаються на самий верх не з прихоматі. На узровню юристів, да і правоохоронців, допомогти зняволеним амаль немагчимо.
Їх навіть не признають, як адвокати. Настільки обнаглели наші должностні ліця, що вони навіть пишуть, вони, мов, не мають права. Хоча защитник має право і осуждений. Вони указали в офіційному документі це і підписано першим заместителем прокурора Мінської області. Дошло до предела. Без предел і беззаконія. Це якась стіна непробиваема. Це не страна, а концлагер. Вообще какой-то.
Два роки тому один з активістів організації моніторингу на президентських виборах «Партнерство» Тимофей Тимофей Дранчук, быў асуджаны і 10 месяцаў правёў у зняволенні. Цяпер ён заняты стварэннем камітэту ў абарону правоў зняволеных над бар'ерам, які збіраецца зарэгістраваць у Літве.
На самой справе вельмі шмат зняволеных, якія упэўнены ў тым, што знаходзяцца за кратамі незаконна, але ў нашай краіне яны не маюць ніякай магчымасці адстаяць самі свае правы. Скаргі на незаконнасць прысуду ў прокуратуру альбо ў вышэйстаячы суд не прыносіць абсалютна нічога. Калі сам асуджаны піша гэтую скаргу, яна проста не выходзіць адтуль, таму што гэта рашэнне прымае спецаддзел. Такому падаецца, што гэта скарга не павінна нікуды ісці. Менавіта таму гэтыя жанчыны звяртаюцца да Пуціна, мабыць, спадзяючыся на тое, што Расія ўсё ж такі больш дэмакратычная краіна. Але, канешне, у выніку я не ўпэўнены. Зразумела, што калі яны трапяць на прыём да Лукашэнкі, менавіта гэтым 30 людзям, магчыма, гэта і дапаможа. Проста гэта на агульную сітуацыю не паўплывае.
Многія з гэтых жанчын звярнуліся таксама са скаргамі ў камітэт правоў чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння госцем начной свабоды будзе філозаф Алесь Анціпенка. У начных доследах пра дакрэтны адпачынак мужчынаў. Усё гэта ды іншае ад 22 гадзіны ў эфіры свабоды і ў інтэрнэце. А зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі завершылі 15-дзённы страйк, які праходзіў у выглядзе вымушанага адпачынку. У Менску 10 студзеня яны правялі масавы мітынг, які завершыўся шматлікімі арыштамі. Аднак прадпрымальнікі плануюць выйсці на вуліцу 21 студзеня. Слухачы свабоды актыўна абмяркоўваюць гэтую тэму.
Предпринимальникам треба смелее группироваться идти на площадь, потому что я, как поглядел, они боятся. Лукашенко всех не пересадит, его тюрем не хватит, потому что пенсионерам уже будет голод, если он ликвидирует и всех этих предпринимальников.
Из Риги. Профессиональный аналитик, эксперт, доктор технических наук Михаил Леков. Я связался со своими коллегами в Германии и Франции, чтобы выяснить, как здесь обстоят дела с такими же предпринимателями. Предприниматели обязательно регистрируются как юридические лица.
Власть не должна загонять индивидуальных предпринимателей в чупы, а должна создать такие условия, чтобы индивидуальный предприниматель видел для себя преимущество перехода в ЧУП и сам побежал бы перерегистрироваться. Много ума не надо, чтобы отдать или исполнить команду, а разработать приемлемую схему нужны мозги.
Слышал звонок одной дамы. И если протестующие против ущемления своих прав люди вместо сочувствия вызывают у вас презрение, то это наводит на мысль, что вы не из простых, вы из тех, кто ближе до корыта. Поэтому проблемы простых людей вас мало волнуют.
У працяг тэмы слухач Віталь задае пытанне, дасланае праз СМС. Паважаная Радыё Свабода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, чаму па нашым разумным тэлебачанні ішлі жорсткія абвінавачанні на адрас прадпрымальнікаў падчас страйку 10 снежня на Кастрычніцкай плошчы, што яны збівалі мінакоў. Ці праўда гэта? На пытанне адказвае адзін з удзельнікаў мітынгу, бізнэсовец Ігар Леднік.
БТ гэта як інструмент такі ідэалагічны, і то, што прадпрымальнікі паўсталі зараз і свои законные потребования выносить уже на разгляд громадкости, то есть у кабинетах министерских ничего не вырешено, и люди вышли на такие митинг. Тому масса есть таких моментов, когда и провокации робятся, а потом это все сдымается. Это уже технологии от улады, как это преподнести громадству.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 80293-912. 2224. Працягваем праграму з варотам на імя кіраўніка краіны.
Александр Григорьевич,
от имени инвалидов, пенсионеров Белоруссии обращаемся к вам с просьбой. Компенсируйте в этом году наши сбережения, как обещали в час своей предвыборной кампании.
Официальные крыницы поведомляют, что под час опошней подписной кампании снизились тиражи державного газет. Комментар слухача.
У совести с падением попыту и долей на газету СБ, мабуть, у киосках Белдруку з'явится народная воля. Выказали надею Валеры и его соседи с Борисом.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
У Мінску 19:30. Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у події у світі. Поводле опошніх звісток, у полуночному передмісті столиці Лібану Бейруту загинули якнайміні 4 чоловіки. Некілька чоловік поранені від вибуху на дорозі на морському узбережжі. Вибух був скерований супроць автомобілю амбасади США. Усі забіті – лібанці, автомобіль амаль не потерпів. Министр замежных справ у Великой Британии Дэвид Милбанд заявил, что планы России ввести визовое обмежевание для работников британской культурно-осветницкой организации могут только погоршить дипломатичное дошнение помеж Великой Британией и Россией. День тому Москва заявила, что спынит выдачу визов новым работникам Британской Рады у регионах России, потому что организация не закрыла 2 офисы, которые по воле уладов не зарегистрованы. Сегодня Пентагон поведомил, что США накируют додатково 3200 войскоўцаў у Афганистан для допомоги международным силам НАТО в змаганні супраць воевников Талибану. Рух «Талибан» у Афганистане взял на себя отказность за напад на международный отель у Кабуле, в вынику якого загинули 7 человек. Спецслужбы Афганистану арештовали 2 подозреваемых удельников нападу на отель. Президент США Джордж Буш закликав країни-експортери нафти улічувати при визначенні об'ємів здобичі нафти негативне уздіяння високих коштів на гэту сировину на економіку США, одного з найбуйніших споживців нафти. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі. Рада безпеки Беларуси сегодня приняла принциповое решение о будовництве атомной электростанции. Александр Лукашенко заявил, что пляцовка для АЭС повинна быть вызначена уже у весну, а побудова реактору мая початься уже сёлета. Министр финансов Миколай Корбут поведомил, что проект побудовы АЭС оценивается на 4 миллиарды долларов. Сегодня опошний день страйку предпринимальников. Поводле лидеров предпринимательского руху, у двухтыдневом страйку взяли удел каля половы дробных гандляров Беларуси. Один з лідерів предпринимальницького руху Алесь Таустыка сьогодні був арештований на 15 суток. 150-е місце со 157 країн у світу займає Білорусь у сьогоднім індексі економічної свободи, який опублікував американський дослідний фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal. Поводле узровню економічної свободи Білорусь займає апошнє місце у Європі. Хворые на сухоты у шпиталі у Новоїльні спинили голодовку. Організатори стверджають, что им пообіцяли виконати їхні потребування. Гэта був випуск новинок. Наступне слухайте у нашій програмі «Праз паўгадзіны».
У ефіры «Радіо Свабода» і зараз на чарзе передача «Паштовая скрынка 111». Лісти слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Многих наших слухачів уразила недавняя заява керівника білоруського КДБ Юрія Жадобіна, який повідомив про існування у Білорусі так званої супольності деструктивних елементів, що налічує, поводле ягоних звісток, 1767 особів. Своїми меркаваннями наконт того, кого у Білорусі варто лічить деструктивними елементами і хто ті, що замінає нормальному життю громадства, діляться у «Лістах на свободу» многі наші слухачі. Алесь Цатко з Молодечна, почувши виказування шефа КДБ, піша: Не ведаю дакладна, але, напэўна, не гэтыя асобы, пра якіх кажа спадар Жадобін, зааралі ладную дзялку няўбраных калгасных буракоў па дарозе ад аграгарадка Лебедзева да Палачанаў. І, хутчэй за ўсё, не яны па-дзікунску знішчаюць лес побач з гэтай дарогай. На ўездзе ў наш горад як помнік лукашэнкаўскаму часу, каторы ўжо год стаіць занядбаны, разрабаваны, з выбітымі шыбамі, былы зборачны корпус былога флагмана гарадской прамысловасці, радыёзавода «Спадарожнік». Цікава было б спытаць у спадкаемцаў Беры і Цанавы, які дэструктыўны элемент вінаваты ў гэтым. І яшчэ пра адно ўражанне хочацца распавесці. Усе дзяржаўныя СМІ ў захапленні паведамілі пра вясельны бум у снежні, маўляў, нечуваная колькасць шлюбаў. Але ж гэта адбылося падчас каляднага посту. Ці не таму ў нас пануюць бездухоўнасць і бескультур'я, а як вынік усяго гэтага цынізм, хамства, павальнае п'янства і выміранне нацыі. Нават статыстыка пацвярджае, што і без таго празмернае спажыванне алкаголю за мінулы год павялічылася яшчэ на 20%. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Садко з Маладэчна. Калі прытрымлівацца строгага каляднага посту, дык у такім разе 80% насельніцтва Беларусі, праваслаўныя вернікі, павінны сустракаць Новы год з келіхамі ліманаду, а не віна ці гарэлкі, і выключна з постнымі стравамі на святочным стале. У рэчаіснасці, аднак, усё па-іншаму. Вядома, спадар Садко, вы маеце рацыю. Алкагалізацыя насельніцтва Беларусі сапраўды сур'ёзная праблема, якая з кожным годам абвастраецца. І калі б гэта выяўлялася толькі ў вяселлях падчас каляднага ці велікоднага посту і ў датэрміновых навагодніх разгаўленнях. Гэтай праблемай даўно заклапочаны наш слухач, дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Ён увесь час спрабуе звярнуць увагу ўлады на недапушчальнасць рэкламы алкаголю, на тое, што даўно пара ўвесці жорсткія абмежаванні на продаж піва, асабліва падлеткам. Які вынік гэтай барацьбы? Цытую новы ліст слухача. Вяду перапіску з кіраўніцтвам Белтэлерадыёкампаніі. Атрымліваю адказы, як пад капірку. Маўляў, усё ў нас добра, закон аб рэкламе выконваецца. Ды ўключыце вы тэлеканал НТВ Беларусь. Там ракой цячэ піва Балтыка. Ды яшчэ заклікаюць на дробязі не разменьвацца, купляць бутлі па 2,5 літра, бо пры гэтым паўлітра бясплатна. Што яны там, аглухлі, аслеплі? Я разумею, што самы просты спосаб хутка і лёгка выцягнуць з людзей грошы – гэта падвысіць вытворчасць піва, гарэлкі, цыгарэт. Можна яшчэ і канаплю пачаць вырошчваць. Вось дзе прыбытак будзе. Ну а далей што? Пачаць выконваць дэмаграфічную праграму з дапамогай абкураных п'яных 14-гадовых падлеткаў? Паведаміў пра гандлёвыя кропкі, дзе прадаюць піва дзецям 13-14 гадоў. З дапамогай знаёмых хлапцоў нават зрабіў так званую «кантрольную пакупку». На свой зварот атрымліваю цынічны адказ з дзяржканконтролю. Ваш зварот перададзены па месцы рэагавання ў аддзел гандлю аблвыканкаму. Маразм нейкі. Сёння паўдня праляжаў у дэпрэсіі ад безвыходнасці. Я, дзіцячы доктар, спрабую спыніць гэта шаленства. А мне адказваюць як апошняму дэбілу. Балюча і крыўдна. Мы ж цэнтр Еўропы, а не нейкая гета, у якім дазволена праводзіць эксперыменты над дзецьмі. Я да апошняга веру Лукашэнку, але ён акружыў сябе лізаблюдамі. І аднаго разу можа здарыцца так, як у касцы. З натоўпу карапуз з кубкам піва ў руцэ яму крыкне. А кароль жа голы? Усе ведаюць, караля робіць світа, а народ варты свайго лідара. Няўжо мы такія сляпыя, глухія і нямыя? Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Звычайна ў адказ на падобныя папрокі высокапастаўленыя прадстаўнікі ўлады спасылаюцца на тое, што нельга паўтараць перагібы антыалкагольнай кампаніі канца 80-х гадоў. Нагадваюць, што тады высякалі вінаграднікі, а народ душыўся ў чэргах, паколькі большасць вінагарэлачных крамаў пазачынялі. Пры гэтым улада робіць выгляд, што сітуацыя з алкагалізмам сёння не настолькі сур'ёзная, як была ў СССР, у так званыя застойна-застольныя брэжнеўскія часы. Але давайце палічым. На сярэдні заробак 120 рублёў савецкі беларус напрыканцы 70-х мог купіць 12 літраў гарэлкі альбо 750 буханак хлеба. Сёння прапорцыя адваротная. Сярэднямесячны заробак цяперашняга беларуса гэта толькі каля 500 буханак хлеба, на траціну меней, чым за часы застою. Затое ажно 50 літраў гарэлкі, у 4 разы болей, чым 30 год таму. Дык да якой структуры спажывання заахвочвае людзей улада? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пра вонкавы выгляд беларускіх нацыянальных грошай разважае ў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ён піша: «Недавна жонка была ва Украіне і прывезла адтуль грыўні. Не ўсе патраціла. На купюрах партрэты славутых палітычных і культурных дзеячоў – Мазэпы, Хмельніцкага, Шаўчэнкі, Франко ды іншых. Толькі цяпер я зразумеў, чаму на нашых айчынных грашовых адзінках замест нацыянальных герояў савецкія забудовы. Не таму, што нашы гістарычныя помнікі ўлада амаль усе пад бульдозер пусціла і працягвае пускаць. Проста людзі, якія штодня будуць трымаць у руках грошы з партрэтамі Міколы Гусоўскага, Францішка Скарыны, Васіля Быкава, міжволі задумаюцца, а што ж гэты наш, якога столькі год утрымліваем, добрага зрабіў, чым Беларусь уславіў?» Напісаў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. На беларускіх купюрах спадар Навіцкі не толькі будынкі савецкага перыяду, але і сярэднявечны мірскі замак, і старажытны палац Радзівіла ў Нясвіжы. Розныя краіны пры выбары афармлення сваіх грашовых адзінак кіруюцца рознымі прынцыпамі. Няма партрэтаў на расійскіх рублях, на купюрах адзінай еўрапейскай валюты. Дарэчы, у сховішчах Нацыянальнага банку дагэтуль захоўваюцца так і не ўведзеныя ў абарачэнне беларускія рублі ўзору 93 году, на якіх і партрэты вялікіх беларусаў, і выява пагоні. Праўда, тыя купюры ўжо наўрад ці калі-небудзь будуць выкарыстаны ў адпаведнасці з прызначэннем. Аўтар наступнага ліста Валянціна Богуш з Менску. На свабоду яна звяртаецца з наступнай просьбай. «Жывём мы ўдвох з мужам. Ён ужо 7 год ляжыць паралізаваны пасля 3 інсультаў. Дзяржаўнае тэлебачанне і радыё я не ўключаю. Ад іх ён толькі расстройваецца, хвалюецца. Адзіная наша сувязь са светам – радыё «Свабода», перадача якога мы штодня слухаем, а таксама кнігі, якія я чытаю для мужа ў голас. Вялікія тэмы яму цяжка ўспрымаць, а вось невялікія паведамленні слухае з задавальненнем. Вельмі вас прашу, дапамажыце набыць кнігу Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды». Мы пра яе даўно марым. Наш звычайны распарадак такі: раніцай «Радыё Свабода», затым беларускія песні Данчыка, адпачынак, чытання кніг і газет, і зноў «Радыё Свабода». Вось так і жывём у вымушаным зняволенні. Напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Богуш з Менску. Мы, спадарня Валянціна, будзем вельмі рады, калі кніга «Імёны свабоды» зацікавіць вас і падорыць некалькі прыемных імгненняў вам і вашаму хвораму мужу. Кнігу, як падарунак ад свабоды, вы атрымаеце поштай. На заканчэнне ліст роздум ад нашага даўняга сябра Алеся Васілеўскага з вёскі Клетная Барысаўскага району. Слухач піша: «Надыходзіць другая серыя жыцця, калі з сумам назіраеш за ўласнай істотай, над якой ужо болей, чым сам, працуюць гады і час. Пара, калі ляпіў сябе, даўно мінула, і цалкам пераляпіць ужо ніяк немагчыма. Ты не пад сілу і балюча надзвычай. Беларусь стала іншай, новай, і гэта новая Беларусь ужо як быццам засвоілася намі, аднак неяк бескарэнна, на ўзроўні ці несвядомасці. Шмат будаўнічага матэрыялу пайшло на старое хімернае будаўніцтва, а сіла нават у асілка не бясконцая. Хоць усё адно трэба скрэпці па сусеках і жыць, бо інтарэс да жыцця павінен заставацца да самай апошняй мяжы. Мінулы год мне падмог у самаадукацыі, набыў даволі шмат спісанай літаратуры, школьныя падручнікі пачатку 90-х гадоў, кароткая гісторыя Вялікага княства Літоўскага, Вацлава Ластоўскага ды іншае. Прышчапіць бы гэта ў сабе, ды было б здароўе ўсё перачытаць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. «Няхай хопіць у вас, спадар Васілеўскі, сілы назаўсёды захаваць у сабе гэту цікавасць да жыцця, да самапазнання, да асэнсавання роднай гісторыі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве передача «Вольная студия». Сегодня гостем Хася Скоблы будет спевачка, выкладчица вокалу музычной школы города Лунинца Наталья Мурко. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Рада безпеки Беларуси сегодня приняла политическое решение о будовництве атомной электростанции. Александр Лукашенко заявил, что пляцовка для АЭС повинна быть вызначена уже у весну, а побудова реактору мая початься уже сёлета. Министр финансов Миколай Корбут поведомил, что проект побудовы АЭС оценивается на 4 миллиарды долларов. Сегодня опошний день страйку предпринимальников. Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Толстыка был арештованный на 15 суток. У Глыбоцким районе Витебской области вязковым наставникам забаранили харчоваться у школьных столовках. Хворые на сухоты у шпитали у Новоельни спынили голодовку. Организаторы голодовки стверджают, что им пообяцали выконать их потребования. Головный врач Вячеслав Довгань кажет, что голодовку спровоковали несколько человек, которые увели узман остатних. 150-е место со 157 краинов свету занимает Беларусь в сёлетнем индексе экономической свободы, який опубликовал американский доследчий фонд Heritage Foundation. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на чарзе передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Сегодня гостем Хася Скоблы будет спевачка, выкладчица вокалу музычной школы города Лунинца Наталья Мурко.
Штогод на Луніненчыне ладзяцца літаратурныя сустрэчы каласавіны, прысвечаныя Якубу Коласу, чыя прысутнасць на гэтай палескай зямлі, а малады Кастусь Міцкевіч працаваў тут настаўнікам, засведчана і помнікам у цэнтры Лунінца, і ў назве адной з гарадскіх вуліцаў. Дзякуючы высілкам мясцовых энтузіястаў, традыцыйная і паводле першапачатковай задумкі лякальная свята набывае жывы характар і агульнараённы маштаб. Скажем, летась пачаў дзейнічаць сімпатычны музейчык Якуба Коласа ў дзіцячым садку, што, пагадзіцеся, гучыць даволі нязвыкла. На мінулых каласавінах уразіла і сустрэча з выкладчыцай Лунінецкай музычнай школы Наталляй Мурко. Калі яна ў тамтэйшым касцёле выканала «Аве Марія» Шуберта, мне падалося, што я на канцэрце ў якім-небудзь слынным оперным тэатры. А тая акалічнасць, што ў рэпертуары спявачкі безліч і беларускіх песняў, яшчэ больш паспрыяла нашай сустрэчы ў вольнай студыі. Yeah. Спадарня Наталля, я, на жаль, чуў толькі некалькі твораў у вашым выкананні, сярод якіх і шэдаўральная «Мой родны кут», і «Зорка Венера». А што яшчэ ў вашым рэпертуары?
Ну, мой рэпертуар разнастайны, бо я вучылася ў гомельскім музычным вучылішчы імя Сакаловскага, і ў мяне быў цудоўны педагог Людміла Савішна Клімова. Тады я ўпершыню пазнала класіку, музычную класіку, яе веліч, прыгашосць і бессмяротнасць. Ну і цяпер я спяваю і арыі з опер, і рамансы, і аперэту.
Гэта вы пазначылі жанры, а калі канкрэтна, якія творы, якіх кампазітараў?
Чайковскага. Мы рабілі манаграфічныя канцэрты да знамінальных дат Чайковскага, Рахманінава, Гурлёва, Глінкі.
Я ведаю, што вашым кумірам быў італьянскі спявак Лучана Паваротці, які, на жаль, памёр. А хто яшчэ са спявакоў свету з'яўляецца для вас узорам на сцэне?
Вельмі добра мяне навучыла пець, можна сказаць заочна, Элізабет Шварцкоп, яе роўнасць гука. А таксама я люблю слухаць і нашых беларускіх спявачак оперных, Наталю Рудневу, таксама зараз спявае Анастасія Масквіна, таксама Тамара Сінявская, Галіна Вішнєвская, Дмітрий Хварастовскі. Усё гэта узоры для нас спеваков.
Спевакі, асабліва высокага ўзроўню, высокая клясы, звычайна скардзяцца на адсутнасць добрага музычнага інструменту. А ці ёсць у Лунінцы добры раяль, які б адпавядаў ўзроўню вашых спеваў?
Ну, у нас у школе ёсць раяль Эстонія ў камернай зале, і мы робім канцэрты ў гэтай маленькай зале, але прыхільнікаў многа і жадаючых слухаць гэтыя канцэрты багата. Ну, а ў нашых канцэртах гучыць арыі з опер, напрыклад, Моцарт, арыя Керубіна, таксама Джузеппе Верді, арыя Эболі з оперы Дон Карлас, таксама з оперы Навухадоносар з хорам нашым мы пелі, таксама арыя Тоскі, Джакому Пучыні, Гендель. Таксама вельмі люблю спяваць італьянскія песні.
Выдатны рэпертуар, я вам скажу. Вы выкладаеце вакал у Лунінецкай музычнай школе. А як часта вам даводзіцца ўсё ж такі выходзіць на сцэну і выконваць вось гэтыя арыі?
Ну, стараюся часцей выступаць у Лунінцы. Там у нас ГДК і ДК чыгуначнікаў. Часта запрашаюць у Брэст на музычныя фестывалі і раённыя цэнтры в обласці. Пінск, Пружаны, Кобрын. Сёлета адзначалася 30-годзе маёй творчай дзейнасці. Стараюсь выступаць з нашымі калектывамі музычнай школы. У нас хорошыя калектывы. Гэта струнны ансамбль «Менестрэль», струнна-смычковы «Канцэрціна» з дзіцячым хорам і дарослым аркестрам.
Вы неаднаразова выступалі ў Нямеччыне. А як вас прымалі тамтэйшыя слухачы?
Памятная кожная паездка ў Германію, у горад пабрацім Лунінца Шенефельд. Вельмі сур'ёзна рыхтаваліся, і ўсё прайшло ўдала. Нас вельмі добра прынімалі. Уразіла культура паводзін публікі, вялікая ўвага да нас. Адзін канцэрт адбыўся ў Гамбургу, у невялічкай камернай зале з цудоўнейшай акустыкай. Выступалі ў абноўленай канцэртнай зале «Форум». Уразілі нават не столькі сучаснейшыя ўмовы, колькі тое, што рэканструкцыя рабілася за кошт дабрачынных ахвяраванняў саміх жыхароў горада.
У хвалях Радыё Свабоды гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць са спявачкай, выкладчыцай вакалу музычнай школы гораду Лунінца Наталлей Мурко.
Спадарня Наталля, ваша любімая газета «Народная воля», што трохі дзіўнавата для чалавека мастацтва. Што блізкае для сябе вы знаходзіце на старонках «Народнай волі»?
Ну, імкнуся чытаць розныя перыядычныя выданні, каб ведаць думкі розных прадстаўнікоў нашага грамадства. Выпісваю газету «Культура», краязнаўчую газету выпісвала.
Вы яшчэ і бібліятэкар у сваёй музычнай школе. Скажыце, што любяць чытаць вашыя навучэнцы, ну, апрача праграмных твораў?
У нас у музычнай школе спецыялізаваная літаратура ў бібліятэцы. Лунінцу шмат дапамагае сям'я старэйшага сына Якуба Коласа, Алла Тимафеевна і Вера Даніловна Міцкевічы. Яны пазнаёмілі нашу музычную школу з музыказнаўцай Аленай Алексеевнай Саламаха. Яна пляменніца народнага артыста СССР, кампазітара Анатоля Багатырова і падарыла нашай школе яго мастацкую бібліятэку, зборы твораў класікаў беларускай літаратуры. Магчыма, магія імя навчання славутага творцы прыцягвае дзяцей. Магчыма, нашым навучэнцам шанцуе на добрых настаўнікаў роднай мовы, але юныя музыканты часта просяць менавіта багатырскія кнігі.
Спадарня Наталі, я ведаю, што вы любіце кветкі. А ці ведаеце, што на Лунінекчыне жыве кветкавод, які вывеў новыя гатункі гладыёлюсаў і назваў іх Ефрасінія Полацкая і Ларыса Геніюш?
Ёсць у яго таксама гладыолусы, названыя на ростанях, новая зямля. Гэта ў сувязі з юбілеем Якуба Коласа прыгадаліся і шмат іншых. Знаёмства з настаўнікам кветкаводам Іваном Фёдаровичам Тадорскім адбылося, калі адзначалі 70-годзе кансекрацыі Лунецкага касцёла. На гэтай урачыстасці грамадскасць горада мела гонар бачыць вас, вашых сяброў паэтаў Эдуарда Акуліна, Леаніда Дранько-Масюка, Аксану Спрынчан, госцю з Палтавы беларускую паэтку Інну Снарскую. Я выконвала твор Аве Марыя, Бізе, Агнус Деї, Магутны Божа, ну і таксама Якуба Коласа «Мой родны кут».
Я спадзяюся, мы яшчэ сёння пачуем, як прыгожа гучыць гэтая песня ў вашым выкананні. Паэт Леанід Дранько-Майсюк, які не аднойчы бываў у Лунінцы, напісаў вам такое прысвячэнне. У вашым голасе квітнее сонца, сярод марозаў лютых і завей. Мы слухаць вас гатовыя бясконца, спяваеце вы лепш, чым салавей. Але, на жаль, добрую песню сёння па беларускім тэлебачанні можна пачуць вельмі рэдка. А ці можа такое адбыцца, што наш народ, песенны беларускі народ, прыйдзе такі час, што ён зусім развучыцца спяваць на роднай мове?
Не, я думаю, не развучыцца. У нас, напрыклад, ёсць песня «Лунінецкі вальс». І беларускі тэкст, і рускі тэкст. І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар. І ўсё ж я жадаю ўсім людзям аптымізму, добразышлівасці, любві да мастацтва, мягкасці. Лічу, што ў нашага таленавітага народа невычэрпная крыніца мудрасці і жыццёвай стойкасці. Трэба толькі гэтую крыніцу разумна выкарыстоўваць.
Вядомы беларускі спявак, шматгадовы саліст народнага тэатру ў Празе Міхал Забейда-Суміцкі прызнаваўся ў адным з лістоў на радзіму: «Жыву песняй і песняй дару людзям радасць». Наталля Мурко не чула песню свайго земляка, але радасць ад ейных спеваў людзі таксама адчуваюць. А дыск Забейды-Суміцкага я абавязкова дашлю ў Лунінец.
Спевы Наталі Мурко, выкладчыцы вакалу Лунінскай музычнай школы. Сьогодні Наталя Мурко була гостем передачі Мігася Скобли «Вольна студія». А я нагадаю, що наші передачі ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті. Адрес свобода.org.
Слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.